Mi krećemo u biti negdje oko 9 sati, takmičari i normalno mi organizatori, jer moramo pripremiti kotlove, moramo pripremiti ribu, tako da, da ona bude fina, ukusna, hrskava, koji svake godine. Takmičari, znači, oni moraju pripremiti svoje štantove i normalno krenuti sa kuhanjem. Znači, podjela će krenuti negdje oko 11:30, 12:30, kad je i naše ocjenjivanje, u biti ocjenjivanje takmičara, i onda bit će proglašenje tam nekih 12:30 do 13:00.